nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Një karakteristik tjetër e tregimeve popullore është ekzistenca e tipave ose personazheve të dashur e të urryer. Në të gjithë tregimet popullore, në mes ministrave dhe të afërmve të mbretërve, ekzistojnë gjithmonë dy tipa të ndryshme. Njëri i keq, intrigues e me veprime e mendime të këqija, e ndërsa tjetri është i mirë, bujar, fisnik, me mendime të mira dhe në përputhje me heroin e tregimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregime dhe Legjendat Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në edicionet e kaluara kemi folur në lidhje me karakteristikat e tregimeve popullore dhe kemi shqyrtuar disa karakteristika të tyre, si rolin e transmetuesit, veprimet e jashtëzakonshme, si dhe rolin e fatit dhe caktimit. Një tjetër karakteristikë e tregimeve popullore është ekzistenca e tipave apo personazheve të dashur dhe të urryer. Në të gjithë tregimet popullore, në mes ministrave dhe të afërmve të mbretërve, ekzistojnë gjithmonë dy tipa të ndryshme: njëri i keq, intrigues dhe me veprime e mendime të këqija, e ndërsa tjetri është i mirë, bujar, fisnik, me mendime të mira dhe në përputhje me heroin e tregimit. Një pjesë e skenave të tregimeve i kushtohet paraqitjes së kundërshtimit të ministrave mes njëri tjetrit, intrigat dhe komplotet e njërit dhe maturin dhe shuarjen e intrigave dhe të komploteve nga ana tjetrit. Në tregimin e gjatë, Samaku Bujar janë dy ministra. Njëri është pikërisht ministri i dashur dhe i mençur me emrin Haman, e tjetri është ministri i quajtur Mehran si personazh i urryer dhe keqdashës. Karakteristik tjetër e tregimeve popullore janë përsëritjet e mërzitshme dhe gabimet teknike. Nga këto tregime ekzistojnë përsëritje të cilat shkaktojnë mërzitje tek lexuesi, si për shembull shpjegimi i detajeve rreth një burritrim që del në fushën e betejës përsëritet disa herë. Në tregimet popullore, sa më shumë që të kalon koha në të cilën është shkruar tregimi, aq më tepër gabimet tërheqin vëmendjen. Për shembull, në tregimin e gjatë Samaku Bujar kur nuk ndodh ndonjë ngjarje pa qëllimt ose kur nuk përmendet ndonjë shprehje padobishme. Mirë, por në disa tregime që janë krijuar pas tregimit Samaku Bujar, si për shembull tregimi Romuze Hamze e pastaj tregimi Eskendername ose Daraname, një burtrim disa herë vritet dhe përsëritet në fushë betej. Në disa raste autori këtë veprim e bën me qëllim dhe në mënyrë të vetëdijshme. Shkrimtarët e këtyre tregimeve, kur e gjejnë një tregim të bukur ose bisedë të pëlqyeshme, më nuk heqin dorë shumë lehtë nga ai dhe her pas here e përsërisin atë aq shumë sa që humbet tërësisht bukuria e tij. Ndoshta konsiderimi i parëndësishëm i gabimeve të tilla teknike ose përsëritja e një thënie të mirë është bërë më shumë për këtë shkak se këto tregime transmetoheshin në formën e citimeve dhe transmetuesi gjithnjë ishte i sigurt se do të ketë dëgjues të rinj, dhe për ata përsëritja e këtyre gjërave do të jetë risi. Miq të dashur, diskutimin e kësaj teme do ta vazhdojmë me edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të paraqesim tregimin e javës. Thamë se në këtë tregim përdoren edhe kafshët mirënjohëse, gjë që është një prej karakteristikave të tregimeve popullore. Në edicionin e kaluar thamë se një mbret kishte një vajzë dhe kishte vendosur shumë pengesa të mëdha për para njerëzve që vinin të kërkonin dorën e vajzës së tij, në mënyrë që ata të heqin dorën nga kërkesa për martesë me vajzën e tij. Një ditë një tullac vendosi të shkoje të kërkoj dorën e vajzës së mbretit. Ai gjatë rrugës drejt pallatit të mbretit u takua me një tufë milingonash dhe me dy diva, që njëri prej tyre ishte shumë i uritur e tjetri kishte shumë të ftohtë. Ai i ndihmoi këta dy diva dhe secili i dha tullacit nga një qime prej flokëve të tyre, në mënyrë që në ditët e vështira ta ndihmojnë ata. Tullaci shkojnë pranë pallatit të mbretit dhe kërkoi dorën e vajzës së mbretit. Mbreti urdhëroi që atë ta fusin në një hamam i cili ishte shumë i ngrohtë dhe nga ai askush nuk dilte gjallë. Tullaci me ndihmën e divit i cili kishte shumë ftohtë arriti të shpëtojë nga nxehtësia e hamamit. Sfida tjetër përpara tullacit ishte ngrënia e një sasie të madhe e ushqimit. Për te kalimin e kësaj sfide, tullacin e ndihmoj divi që ishte i uritur, Pastaj informuan mbretin se Tullaci kishte ngrënë të gjithë sasinë e ushqimit, duke mos lënë asnjë një kokë rroris. Mbreti tha: "Mirë, tani du të bëj diçka që Tullaci kësaj radhe të mos arritë të shpëtoj. Merrni 3 barë komari me grur, 3 barë komari elb dhe 3 barë komari lentil, e pastaj përzjeni mirë të gjitha ato. Tullaci deri të nesërme në mëngjes duhet i ndaj këto, duke vendosur në një vend lentilin, në një vend elbin dhe në një vend grurin. Nëse arrin ta bëj këtë do të shpëtoj, e nëse jo do t'i presim kokën." Njerëzit e mbretit shkuan pranë Tullacit dhe i treguan sfidën e tretë. Tullaci e kuptoi se kjo nuk është punë të cilën ai mund ta kryej. Papritur ju kujtua mbreti i milingonave, pastaj nxorri nga fasoleta qimen e milingonës dhe e dogji në zjarr. Ku sa hapë mbyll syt, u paraqiten milingona dhe thanë: "O djalosh, çfarë mund të bëjmë për ty?" Tullaci i tregoi atyre grurin, elbin, lentilin dhe tha: "Mbreti më ka urdhëruar që nëse nuk ndahen këto deri nesër në mëngjes do të më pres kokën." Mbreti i milingonave tha: "O djalosh, ti pusho dhe mos u shqetëso, se do ta kryejmë ne këtë punë." Tullaci u shtri të flejë ndërsa pas pak e pa që mbreti i milingonave është afruar pranë veshit të tij dhe tha: "Nëse nuk ke ndonjë urdhër tjetër ne po shkojmë." Tullaci u ngrit dhe pasi gruri, elbi dhe lentili ishin ndarë dhe ishin vendosur secili në vende të veçanta duke mos mbetur asnjë kokë rrepërzier. Tullaci falenderoi milingonat dhe ato shkuan. Tullaci shkoi në pallat dhe tha: "Mbreti qoftë gjithnjë me shëndet. Unë plotësova dhe kushtin e tretë. Çfarë është urdhri tjetër?" Mbreti kur e pa që Tullaci plotësoi dhe kushtin e tretë, ende pas bardhur agimi tha: "Më, nuk është mirë që të vendos një kusht tjetër. Fati e do që vajza ime të jetë e jotja. O djelosh, por dije se divi i verdh është dashuruar me vajzën time." Tullaci mori vajzën e mbretit dhe u nis në rrugë. Gjatë rrugës u paraqit divi i verdh, i cili ishte informuar për ngjarjen që kishte ndodhur. Ai lidhi duart dhe këmbët Tullacit dhe hodhi atë në pus. Tullaci pasë pusi ishte i mbushur me trupa. Nxitoi dhe u fshe nën trupat e vdekur. Divi nxorri thikën dhe i preu stomakun një trupi të vdekur që ishte mbi Tullacin. Ai mendoi se kishte vrarë Tullacin e pastaj mori dorën e vajzës së mbretit dhe u kthye në pallatin e tij. Pas disa ditësh Tullaci me të gjithë vështirësitë doli nga pusi. Eci e eci derisa arriti pranë pallatit të divit të verë. Ai e pa që vajza po shikon në dritare. Vajza e mbretit pasi e pa Tullacin u gëzua shumë dhe tha: "O Tullac, a nuk e vdekur ti?" Tullaci tha: "Rrëfimi le të mbetet për më vonë. Unë duhet të shkoj sepse divi tani kthehet dhe nëse do të më gjej mua këtu, do të vras edhe ty edhe mua." Ti sonte pyete divin se nga e ka marr kalin me tre këmbë. Tullaci i tha këtë vajzës së mbretit dhe iku. Pas pak divi i verdh erdhi pranë vajzës së mbretit. Vajza e pyeti: "O div, prej nga e more këtë kal me tre këmbë?" Divi tha: "Po çfarë të duhet ty ta dish këtë?" Vajza tha: "Ose ma trego mua nga e ke marr këtë kal me tre këmbë, ose unë do të vras veten." E divi i tha: "Mirë, dëgjo këtu. Unë shkova pranë detit dhe shpëlava kokrën e elbit. Pastaj elbi u gjelbërua dhe pastaj kali me tre këmbë erdhi të kullos aty në atë gjelbërim. Ndërsa unë hodha kurthin dhe zuratë. Mirë, por nëna e këtij kali ka 6 këmbë dhe nuk mund të zihet kurth me lehtësi. Ky kali me tre këmbë vrapon me shpejtësi nëna e tij. Mirë, por nëna e tij do të hingulloj me të madhe. Çdo kush që mund të ketë hipur te kali me tre këmbë, ai do të rrëzohet në tokë, saqë ai do të ngulitet 70 metra thellë në tokë." Të nesërmen, kur divi u largua nga pallati i tij, Tullaci erdhi pranë vajzës së mbretit dhe e pyeti atë për këtë sekret. Ndërsa ajo i tregoi të gjithë sekretin e divit me atin e tij tre këmbësh. Tullaci shkoi pranë detit dhe shpërndau elb dhe priti aty derisa elbi u gjelbërua. Pastaj vendosi kurthin dhe bëriroi ditë të tëra. Derisa një ditë pa që kali me 6 këmbë erdhi të kullos së bashku me 6 kuaj të tjerë me 3 këmbë. Tullaci mori litarin dhe zuri kalin me 6 këmbë. Tullaci një ditë hipi mbi kalin me 6 këmbë dhe shkoi pranë pallatit të divit të verdh e mori vajzën e mbretit dhe shkoi. Kur divi i verdh u informua për këtë, hipi në kalin me 3 këmbë dhe u nis për të zënë përsëri Tullacin. Kur divi i verdh u afrua pranë tyre, Tullaci e ktheu kalin me 6 këmbë dhe kur e pa qukshin e saj, lëshoi një hingëllim të madhe. sa që kali tre këmbësh e rëzoi nga shala divin e verdh dhe e fundosi atë 70 metra thellë në tokë. Tullaci dhe vajza e mbretit zbritën nga kali me 6 këmbë dhe lëshuan atë të lirë. Kali me 6 këmbë e mori qukshin e tij dhe shkoi drejt vendit nga i cili kishte ardhur. Tullaci dhe vajza e mbretit u kthyen në qytetin e tyre e filluan një jetë të mirë.